Mutiara Al-Adabul Mufrad.
Alhamdulillah, kembali bertemu di masjid yang mulia ini. Rasulullah bersabda, Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi, dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah di sebaik-baik tempat, yaitu masjid di antara masjid-masjidnya. Rasulullah juga bersabda, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan tersebut adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Nah, jadi orang ini, ciri-ciri orang yang akan diberi naungan pada hari kiamat adalah orang yang cinta dengan masjid. Rasulullah juga bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha. Barang siapa pergi ke masjid baik di pagi hari ataupun sore hari, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Maka Allah akan menyiapkan untuknya tempat tinggal di surga setiap pagi hari dan sore hari. Jadi orang yang senang ke masjid itu dibangunkan Allah rumah di surga. Jangan sampai kita ini sibuk mendirikan rumah di dunia, memperindah rumah di dunia, tapi tidak mempersiapkan rumah di akhirat. Salah satu cara membangun rumah di surga adalah dengan berangkat menuju masjid. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta ahli bait beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita lanjut kajian kita, kajian kitab. Kitab apa kita ini? Kitab Al-Adab Al-Mufrad. Begini nggih, saya jelaskan. Kemarin sudah saya jelaskan, tak jelaskan lagi. Kitab aslinya namanya Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad itu karya Imam Bukhari. Imam Bukhari, siapa yang enggak kenal Imam Bukhari? Kenal semua ya. Tapi selain kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari punya kitab lain. Namanya kitab Al-Adab Al-Mufrad. Bedanya apa Ustaz? Bedanya kalau dalam Sahih Bukhari semuanya sahih. Tapi kalau dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad itu ada yang dhaif. Tidak semua apa? Sahih. Makanya kalau kita membawakan sebuah hadis dan itu diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kita katakan rawahul Bukhari. Oh, berarti Sahih Bukhari. Tapi kalau diambil dari kitab yang kita pelajari ini, Al-Adab Al-Mufrad, tidak cukup rawahul Bukhari titik. Tapi harus ada tambahan, rawahul Bukhari fi Al-Adab Al-Mufrad. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Bisa dipahami? Karena kalau cuma diriwayatkan Imam Al-Bukhari titik, prasangka orang langsung ini dari kitab Sahih Bukhari, pasti sahih. Tapi kalau ini diambil dari kitab yang kita pelajari ini, kitab apa? Al-Adab Al-Mufrad, maka tidak cukup diriwayatkan Bukhari titik. Harus ada kelanjutannya apa? Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Karena memang ada perbedaan. Lah, yang saya bawa di sini itu bukan al-adab al-mufrad. Tapi yang saya bawa ini, yang saya kajikan ini adalah sahih al-adab al-mufrad. Sudah tahu perbedaannya. Berarti kalau sahih al-adab al-mufrad, berarti yang kita pelajari hanya yang sahih-sahih. Ya, dari al-adab al-mufrad yang masih campur terus diklasifikasi lagi oleh Al-Imam Al-Albani, jadi kitab baru. Namanya apa tadi? Sahih al-adab al-mufrad. Jadi kalau al-adab al-mufrad karya Al-Bukhari, betul? Tapi kalau sahih al-adab al-mufrad karya Al-Albani. Nah, sahih al-adab al-mufrad disarah lagi oleh Syekh Husain Al-Awaisyah yang sekarang kitab PDF-nya saya bawa ini. Karena kitabnya tebal, saya bawa PDF-nya. Sarahnya. Jadi aslinya ada Adabul Mufrad terus disohe-sohekan saja jadi Sohe Al-Adabul Mufrad dan Dhaif Adabul Mufrad. Ada dua kitab. Yang dhaif taruh di dhaif, yang sohe taruh sohe. Nah, yang sohe ulama datang lagi. Dia bahkan disarah. Jadi ada tiga kitab. Bahasa yang sampean bawa ini yang mana? Kok gono sing gawa kitab ya apa ini? Nah, ini yang kita patok. Jenengan apa ini? Enggak apa-apa, bisa juga. Nah, cuma bedanya kalau yang itu masih ada yang campur doi. Kalau yang ini yang sahih saja. Nah, yang ini nanti ada lagi kitab baru namanya sarah dari yang ini. Jadi lebih gede lagi. Gitu ya. Nah, ya supaya tahu ya. Nah, sekarang kita melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan bab pertama gitu. Kemarin itu judulnya adalah bab berbakti ke orang tua, gitu. Bab firman Allah, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Kami berwasiat kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Itu bab lalu. Nah, bab yang sekarang ini judulnya birrul um, berbakti kepada ibunda, khusus ibu. Kalau kemarin umum, sekarang khusus ibu. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Perhatikan. Bismillah, kita mulai bab birrul um, bab berbakti kepada seorang ibu. Sekali lagi, pembahasan seputar berbakti kepada orang tua itu tidak hanya tugasnya anak-anak, bocah-bocah kecil, anak SD, anak SMP, anak kuliah, enggak. Orang yang paling tua sekalipun dia masih wajib berbakti kepada orang tua. Ada orang di sini umurnya misalnya 100 tahun. Lah, kakek yang umurnya 100 tahun itu masih punya kewajiban bakti kepada ibu bapaknya. Jadi jangan mengira berbakti kepada orang tua ini bab yang cocok untuk anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah. Enggak. Tapi penjelasan berbakti kepada orang tua ini selalu cocok untuk siapapun yang jadi anak. Saya mau tahu, mau tanya, ada seorang nenek umurnya 105. Saya mau tanya, beliau itu anak apa enggak? Anak. Kenapa dikatakan anak? Karena punya ibu bapak, tapi kan sudah wafat Ustaz. Iya, sudah wafat, tapi tetap dia masih wajib berbakti meskipun orang tuanya sudah wafat. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua ini bukan hanya sebatas pada anak-anak yang di usia anak-anak Anda. Tapi siapapun manusia yang dia jadi anak, artinya dilahirkan, maka dia punya kewajiban berbakti meskipun orang tuanya sudah wafat. Jadi pembahasan birrul walidain ini selalu cocok untuk segala usia. Ya. Kita baca An Bas bin Hakim an abihi an jaddihi qultu. Dia aku berkata, kata beliau. Perhatikan, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man abarru?" Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Dijawab sama Nabi, ummaka, ibundamu. Kemudian tanya lagi, kepada siapa lagi aku harus berbakti ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ummaka, ibumu. Maka aku berkata lagi, man abarru, kepada siapa lagi aku berbakti ya Rasul? Dijawab sama Rasul, ummaka, ibumu. Kemudian tanya lagi, man abarru, pertanyaan keberapa ini? Keempat, siapa lagi kami harus berbakti? Maka jawab Nabi, abaka, bapakmu. Summal akrab fal akrab. Kemudian dahulukan yang terdekat dari yang terdekat. Di sini seorang ibu disebutkan 3 kali. Ayah disebutkan cuma 1 kali. Para ulama menjelaskan mengapa disebut ummuka, ummuka, ummuka. Dalam riwayat lain, man abaru ummaka, ummaka, ummaka. Ibumu, ibumu, ibumu baru bapak. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, karena ibu memiliki 3 hal yang gak bisa dilakukan ayah. Karena ibu bisa melakukan 3 hal yang 3 hal ini gak bisa dilakukan oleh ayah. Sehebat-hebat pun ayahnya gak bisa melakukan 3 hal ini. 3 hal ini hanya bisa dilakukan ibu. Yang pertama adalah mengandung. Mengandung. Karena ayahmu gak bisa mengandung. Dan mengandung itu sulit. Wahnan ala wahnin, susah payah. Yang nomor 2, kata para ulama, karena ibumu melahirkan. Ayahmu gak bisa melahirkan. Sehebat-hebatnya ayahmu, sebagus-bagusnya ayahmu, tetap gak bisa melahirkan. Yang nomor 3, karena ibumu menyusuimu, ayahmu gak bisa. Sehingga para ulama menyebutkan kenapa alasannya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah kepada siapa aku berbakti? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapak. Didahulukan daripada ayah.